Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 1-ноябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп жатат. Соңку бир ай ичи көз жумгандардын саны 85 адамга жетти.
Эгер ден соолук керек болсо, өзүңөр үйдө олтургула же ушундай бет кап кийгиле. Эгер жок десеңер, анда жүрө бергиле дегендей болуп калды деп атам да.
Эл аралык уюмдар Кыргызстанды эркин, калыс шайлоого өткөрүүгө жана адам укуктарын коргоого чакырууда.
Көп нерсе өзгөрүп кетиш ыктымал. Кыргызстан мурдагыдай демократиянын аралык ойдон кала берет деген кепилдик жок.
Ошондой эле алды. Ошондой эле алдыда Сиаван маекте Британияда иштеп жаткан профессор лингвист Рахим Абдувалиеванын Айтматов таануучулук иш аракети тууралуу кеңири угабыз, толкунду которбой туруңуз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 вирусу дагы 565 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 5 адам каза болду. Бул тууралуу 1-ноябрда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб маалымдады. Маалыматка караганда көз жумган бейтаптын экөө Бишкек шаарынын, экөө Баткен облусунун тургундары, бирөө Ош облусунун жашоочусу. Жаңы учурлардын көбү Жалал Абад облусуна жана Бишкек шаарына туура келет. 1-ноябрга карата соңку бир күндүн ичинде COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 426 адамды түздү. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдетте 59443 кишиге чукту, анын 50409 айыкканы айтылды. Вирустан 1150 адам кайтыш болду. Учурда 3500 бейтап стационарда 4000 киши үй шартында дарыланууда. Канададагы кол салуудан 2 адам өлдү, 5 киши жараат алды. Канаданын Квебек шаарындагы кол салууга шектелген адам 1-ноябрь таңга жуу колго түштү. Ал 31-октябрь ишемби күнү кечинде бычак менен 2 адамды өлтүрүүгө, бешөөнү жаракат кылууга шектелүүдө. Кылмышка барган кишинин аракетинин себептери азырынча белгисиз. Кармалган адам болжол менен 25 жашта, ал текшерүү үчүн госпиталга жеткирилди. Шектүүнү кармоо иштери окуянын күбөлөрү полицияга кайрылгандан кийин башталган. Алар кылмышкер орто кылымдагыдай кийим кийип, колунда узун канжарга окшогон буюм кармап жүргөнүн айтышкан. Полиция иликтөө иштери уланып жаткандыктан шаардыктарды үйдөн чыкпай турууга чакырган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоону уюштуруу боюнча календарлык планын жарыялады. БШКнын сайтында жазылгандай, 10-ноябрга чейин тизме gov.kg сайтында шайлоочулардын баштапкы тизмеси жарыяланат. 18-ноябрга чейин тиешелүү доошканаларда тизмелер илинет. Мыйзамга ылайык президенттик кызматка талапкерлигин көрсөткөн адамдар 14-ноябрга чейин БШКга арыз бериши керек. Талапкерлерди каттоо 14-декабрда аяктайт. Үгүт өнөктүгү талапкерлерди каттоо аяктаган күндөн кийин, башкача айтканда 15-декабрдан башталат жана добуш берүүгө 24 саат калганда 9-январда бүтөт. Добуш берүү күнү 10-январ. Ушул убакка чейин президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирген 4 адам БШКга арыз берди. Алар саясатчы Адахам Мадумаров, коомдук ишмер Назарбек Нышанов, экономикалык эксперт Кубан Чуроев жана ишкер Арстанбек Абдылдаев. Кыргызстандагы саясий кризистен кийин Сооронбай Жээнбеков президенттиктен кеткен. Анын президенттин милдетин учурда премьер-министр Садыр Жапаров аткарууда. Жапаров президенттик шайлоого катышаарын 26-октябрда жарыялаган. Ал азырынча БШКга арыз бере элек. 1-ноябрда Бишкек шаарында 500 киши Франциянын президенти Эммануэль Макронго каршы акцияга чыгышты. Алар Мухаммед пайгамбарды шакаба сүрөттөргө тартууну жана исламга каршы чакырыктарды токтотууну талап кылышты. Франция исламдан колуңду тарт, биз карикатурага каршыбыз деп жазылган транспаранттарды кармагандар француз лидерин дүйнө мусулмандарынан кечирим суроого чакырды. 30-октябрда Ош шаарында да ушундай акция өткөн. Анда Макрондун жүзүнө буттун изи түшүрүлгөн сүрөттөр көчөдөгү жолдордо жөө жүргүнчүлөр өтчү жерлерге жабыштырылган. 16-октябрда Париждин Жакаб элинде тарых жана география мугалими Самюэль Пати өлтүрүлгөн. Француз бийлиги аны Абдулла Ату 18 жаштагы чечен качкын өлтүргөнүн билдирген. Андан бир нече күн мурда мугалим сабакта өз сөз эркиндиги тууралуу кеп кылып класстагы окуучуларга Чарли Хебдо журналы тарткан Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөн. 26 октябрда Франциянын президенти Эммануэл Макрон өлкө дүйнө бий мамлекеттик баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта бере турганын билдирген. Ал Франция сөз эркиндигинен карикатурадан баш тартпай турганын айтып, бул окуяларды исламчыл террорчул чабуул деп мүнөздөгөн. Андан кийин 29 октябрда Ницца шаарында, кийин Лион шаарында дагы кол салуулар болду. Бул окуялардан кийин Францияда террордук коркунучтун жогорку деңгээли жарыяланып, коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Грузиядагы парламенттик шайлоодо бийликчил партия алдыга чыкты. Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун алгачкы расмий жыйынтыктарын жарыялады. Баштапкы көрсөткүчтөргө ылайык, башкаруучу грузин кыялы демократиялык Грузия партиясы 48% добуш алды. Ал эми башка оппозициялык бирдикти улуттук кыймыл күч биримдикте партиясы 26% добушка ээ болду. Дагы 7 партия босого балдан өттү.
Эрнис Нурматов айтып берген. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эми эртең кабарай маалыматы. Эртең 2 ноябрда күн ачык болот. Абан температурасы ысык көл дубанында түнкүсүн -2 +3, күндүз 9-14. Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында түнкүсүн 1-6 градус, күндүз 22 градуска чейин көтөрүлөт. Талас, Чүй облустарында түнкүсүн -5 - +5 чейин, күндүз 14-19 градус. Бийик тоолуу райондордо -17 градус, түнкүсүн, ошондой эле күндүзү +2 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4, күндүз 18 градус жылуу болот. Эми баяндарга өтөлүк. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку бир жумадан бери вирус жуккандардын саны 400-дөн түшө элек. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 1 ноябрдагы маалыматына караганда, акыркы суткада 565 адамдан вирус жаңыдан табылып, 5 бейтап каза болгон. Ал эми соңку бир ай ичи көз жумгандардын саны 85 адамга жетти. Темага каарчыбыз Айбек Бийбосунов кайрылат.
1 ноябрда каза болгон 5 адамдын экөө Баткен облусунун тургуну. Аталган аймакта коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп жатканын статистика көрсөтүүдө. Расмий эсепке таяна турган болсок, Баткен боюнча ооруп жаткандардын саны 5552 адамга жетти. Облустук оорукананын башкы дарыгеринин орун басары Файзидин Абдрахманов буларды айтты.
Башка мамлекеттегидей баягы жолдон келип жаткан адамдарды ала турган болсок, эгерде биздин мынабул эсептеген эсебизден 2-3 эсе көп чыгат. Баардыгы көчөдө жүрөт, базарлар ачык, коопсуздук эрежелерин ошол эле сактабайт, үйдөмү баардыгы бир отурат чоң ата чоң энелер менен. Мисалы,
вирустан дарыланып жаткандардын арасында экинчи ирет ооруп калгандар да бар. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев алгачкы жолу ооруганда COVID-19 үйүндө жатып эле жеңип кеткен. Бул жолу анын өпкөсү 30% жабыркап, ооруканада 2 жумадай жатып чыкты. Айбар Султангазиев вируска каршы колдонула турган дары дармектер акырындык менен кымбаттай баштаганын айтып жатат.
Бул жолу ооротту, канча 10 күн температура көтөрүлүп туруп алды. Анан жанакы жүрөк айланып, козгон келип, сатурация түшүп баштады. Акыркы изилдөөлөрдү окуп чыктым, болбой эле мындай кайталанган сүйүүчүлөр мындай көп эле экен. 3 айдан 6 айга чейин эле жанакы иммунитет кармап турат экен да.
Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб күнүгө Бишкек шаарындагы бош орундар боюнча маалымат таратууда. 31 октябрда бейтаптар үчүн 144 орун бар экени кабарланган. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус менен ооруган адамдардын көбөйүп жатышына өлкөдөгү аш тойлор жана октябрь айындагы митингдер себеп болгонун билдирди. Жаңы дайындалган министр Алымкадыр Бешиналиев 26 октябрдагы басма сөз жыйында дары дармектердин запасы 2 айга жете турганын айткан эле. Дарыгер Эрмек Исмаилов даярдыктар боюнча буларды айтты.
Биз байкадык, баягы тыюу салуу биздин күчү колубуздан келбейт экен да. Себеби эл укпай жатат. Жоопкерчиликти мамлекеттик элдердин өзүнүн баягы аң сезимине коюп коюшту да. Эгер ден соолук керек болсо, өзүңөр үйдө олтургула, же ушундай беткап кийгиле. Эгер жок десеңер, анда жүрө бергиле дегендей болуп калдыбы деп атам да. Биздин элибиз бир топ эле бири бири менен аралашып кетти да. Бир эле бул жерде суроо туулуп атат, ким качан ооруп баштайт? Ошол эле да.
Коронавируска байланыштуу кырдаал Садыр Жапаров баштаган өкмөттүн 29 октябрдагы алгачкы жыйынында да талкууга алынган. Жапаров COVID-19 менен ооругандар көбөйүп жатканын айтып, тиешелүү мекемелер баардык кырдаалга даяр турушу керектигине басым жасаган.
Ооруканалардын, күндүзгү стационарлардын кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн, дары дармек запастарын, аппараттардын иштешин, жеке коргонуучу каражаттардын жетиштүүлүгүн катуу көзөмөлгө алуу зарыл. Каражат маселеси токтоосуз толук чечилсин. Монополияга каршы агенттик дары дармектердин баасы бардык аймактарда бүт аптекаларда бирдей коюлушу боюнча катуу иштерди жүргүзсүн. Тийиштүү вице-премьер министрлер өзүңөр тейлеген тармактын ишин катуу көзөмөлгө алгыла.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 59443 кишиге жукту. Анын 50409 айыкканы айтылды. Вирустан 1150 адам кайтыш болду. Учурда 3386 бейтап стационарда 3905 киши үй шартында дарыланууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен уланталы. 27 октябрда АКШнын Хелсинки комиссиясы Кыргызстанды эркин жана калыс шайлоо өткөрүүгө, коррупцияга каршы күрөшүүгө, адам укуктарын коргоого чакырды. Буга чейин Норвегиянын Хелсинки комитети буга үндөш билдирүү тараткан. Комитеттин улук кеңешчиси Ивар Дали эл аралык коомчулук Кыргызстандагы шайлоолорго жакындан байкоосаларын, жаңы бийликке азыркы оңой эмес кырдаалда чоң жоопкерчилик жүктөлөрүн, адам укуктар жаатында көп иштер жасалууга тийиш экенин билдирген. Ивар Дали менен Прагадан Айнура Жекшек кызы маектешкен.
АКШнын Хелсинки комиссиясы Кыргызстан бийлигин эркин жана аделет шайлоо өткөрүүгө, коррупцияга каршы чара көрүүгө, адам укуктарын коргоого чакырды. Буга чейин сиздердин Норвегия Хелсинки комитети да буга үндөш билдирүү тараткан. Кыргызстандагы азыркы кырдаал чындап эле тынчсыздандырабы?
Кыргызстандагы кырдаалды ушул тапта кадыресе көрүнүш деп сыпаттаганга албетте болбойт. Себеби бийликтин алмашуусу ыраттуу эмес, башкача жол менен ишке ашты. Албетте, айрым адамдар Кыргызстанда буга чейин болгон эки инкылапты мисал келтирип, өлкө үчүн бул көнүмүш адат болуп калган дешет. Бирок бул жолу болуп жаткан окуялар мурдагылардан бир аз айырмаланат. Легитимдүү бийлик кантип орноору түшүнүксүз. Шайлоолор качан өтөөрү да бүдөмүк. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум жөнүндө да айтылып жатат. Мунун баардыгы айрым учурда ачык, кээде көшөгө артында талкууланып келатат. Норвегиянын Хелсинки комитети баардык өнөктүктөр ачык, адилет жана эркин жүргүзүлөрүнө үмүттөнөт. Шайлоолор да ушундай эле шартта өтүүгө тийиш.
Өлкөдөгү кырдаалды эске алганда эркин жана адилет шайлоо өткөрүү канчалык реалдуу?
Акыркы жолу парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар даана байкалып турду. Өзгөчө добуш сатып алуу учурлары видеого тартылып, интернетте байма-бай жайылганын көрдүк. Мындай көрүнүш Кыргызстанда көнүмүшкө айланып, буга чейинки көптөгөн шайлоолор учурунда да болуп келген. Бирок ошол эле маалда кыргызстандыктар шайлоонун жүрүшүнө, жыйынтыгына таасир этүү аракеттерине туруштук берүү жагынан бир топ тажрыйба топтогон. Административдик ресурсту пайдалануу, добуштарды ачыктан ачык сатып алуу аракеттери элди бир топ ирэнжитти. Эл мыйзам бузууларды көргөндө шайлоо комиссиясына даттанып кайрылуудан коркпой калган. Жаңы бийликте добуш берүүнүн жыйынтыгын өз пайдасына бурмалоо же таасир этүү аракетин көрсө, бул дагы жакшы болбойт. Азыркы окуялардын шайлоону бурмалоодон келип чыкканын унутпоо зарыл. Бийликке келген жаңы адамдар буга чейин болгон окуялардан сабак алып, мыйзам бузуулардан оолак болууга тийиш. Ушундай оңой эмес мезгилде азыркы бийликке чоң жоопкерчилик жүктөлүүдө.
Конституциялык реформа, күчтүү президенттик системага өтүү демилгесине кандай карайсыз?
I don't see the reason why this is necessary. Чынын айтсам, конституцияны өзгөртүүгө канчалык муктаждык бар экенин түшүнбөй турам. Менин алгачкы реакциям скептикалык болду. Жапаров баш мыйзамды өзгөртүүгө эмне үчүн ушунчалык кызыктар? Бул маселени айрым кесиптештер менен дагы талкуулаганбыз. Азыркы де-факто өкмөт же кантип атоо керектигин билбейм. Жаңы болгондуктан адам укуктарын бузуу фактылары үчүн айыпты аларга тагуу эрте. Бул туура эмес болуп калат. Бирок бизди түшөлткөн, биз баса белгилеген адам укуктары маселелерине алар көңүл бура элек. Демократиялык принциптерди адам укуктарын урматтаган өкмөтпүз деп далилдөө үчүн азыртадан эле далай нерселерди жасашса болмок. болмок.
Өлкө авторитардык ыкмага ооп кетиши мүмкүн деген кооптонуулар жок эмес. Мисалы, депутат Текебаевдин парламентаризм жолунан кайтса, Кыргызстан Түркмөнстанга айланышы ыктымал деп эскерткени бар. Бул жөнүндө кандай ойдосуз?
I don't think Kyrgyzstan can ever become like Turkmenistan is right now.
Кыргызстан Түркмөнстандын кейпин кийип калышы мүмкүн деп ойлобойм. Өзгөчө азыркыдай муун бар кезде андай болбойт. Буга далил катары 2 же 3 революцияны эле алсак. Анын үстүнө өлкөдө күчтүү өнүккөн журналистиканы көрүпкелетабыз. Ири коррупциялык схемаларды казып чыгууга батынган жөндөмдүү журналисттер бар. Мисалы, Раим Атраимовго байланышкан иликтөөгө азаттыкта катышты. Күчтүү жарандык коомду да унутпайлы. Мунун баардыгы өлкөнүн туруп-туруп эле Түркмөнстанга айлануусуна жол бербейт.
Бир күндө болбосо да бара-бара айланышы мүмкүн да.
Step by step, everything is possible. That's why it's very important that Kyrgyzstan always make sure that...
Албетте, бара-бара бардык нерселер мүмкүн. Ошон үчүн Кыргызстан эркин жана калыс шайлоону камсыздашы керек. Коомчулук авторитардык режимге айландыруу аракетин көргөндө унчукпай карап отурбоого тийиш. Мисалы, Тажикстанда андай процесс дээрлик байкалбай жүрүп кетти. Мурда Өзбекстан Тажикстанга караганда көбүрөөк авторитардык болчу десек болот. Тажикстан борбор Азия жумуриятары арасында демократиянын деңгээлин алганда орто жерде турчу. Азыр болсо өлкө Түркмөнстандын катарына кошулуп калды. Ал эми Өзбекстандагы абал жакшырып бараткандай көрүнөт. Айтайын дегеним, көп нерсе өзгөрүп кетиши ыктымал. Кыргызстан мурдагыдай демократиянын аралы бойдон кала берет деген кепилдик жок.
Island of democracy that it used to be.
28 октябрда ант берген Кыргызстандын жаңы өкмөтүнөн эл аралык коомчулук кандай кадамдарды күтөт?
Again, free and fair elections no matter when they decide finally to hold them.
Кайра эле шайлоо качанкыга белгиленбесин, эркин жана адилет өтүшү керек. Бирок мүмкүн болушунча эрте бардык саясий партиялардын пикири эске алынып өткөрүлүүгө тийиш. Менимче, дүйнөлүк коомчулук ошол шайлоолорго жакындан дыкат байкоо салып турат. Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстандагы окуяларды элдин шоору деп сыпаттабадыбы? Бирок батыштагы дипломаттардын Кыргызстандагы кырдаалды ушул өңдүү мазмунда баалаган сөздөрүн уккан жокмун. Алар күтө туруп, анан баа берүүнү тандашкан өңдүнөт. Ооба, Евробиримдик акчалай жардамды токтото турууну чечти. Бирок адегенде шайлоо кандай өтөөрүнө байкоо салууну туура көрүшкөндөй. Азыркы бийлик туура кадамдарды жасап, эл аралык коомчулуктун Кыргызстан менен кызматташкыдай аракеттерди көрүүгө тийиш. Бул кыргызстандыктар үчүн абдан
маанилүү.
Норвегиянын Хельсинки комитетинин кеңешчиси Ивар Далин Айнура Жекше кызы кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде COVID-19 вирусу дагы 565 кишиден жаңы аныкталды. Илдеттен 5 адам каза болду. Канаданын Квебек шаарында кол салуудан 2 адам өлдү, 5 киши жараталды. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурда өтчү президенттик шайлоону уюштуруу боюнча календардык планын жарыялады. Мыйзамга ылайык талапкерлер 14 ноябрга чейин БШКга арыз бериши керек. Грузиядагы парламенттик шайлоодо бийликчил партия алдыга чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Уктурууңуз Ябан Маек менен Улантайын, профессор, лингвист, котормочу жана чет өлкөлөргө Айтматов жайылтуучу Рахим Абдывалиева англис тилинде Чыңгыз Айтматов Евразия жазуучусунун даңазалуу жолу аттуу китебин чыгарды. Бул тууралуу Британияда жашаган лингвист Азаттыкка өзү билдирип, Айтматовдун чыгармаларын жайылтуу багытында чет өлкөдө жүргүзүлүп жаткан иштери тууралуу айтып берди. Сыябан Маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы жүргүзгөн.
Рахим айым, негизи Айтматов чыгармалары эң көп окулган автор деп эсептеп жүрөт. ЮНЕСКОнун эсеби боюнча 150 тилде которулган экен да. Кандай окушат бүгүн чет өлкөлүктөр Айтматовду? Окушабы деген?
Да, окушат. Абдан жакшы окушат. Чыңгыз Айтматов Германияда, Францияда программада, университеттерде, ар бир жерде.
Британиядачы?
Британияда мен киргиздим келип. Мен Германияда өзүм киргизген мектепке да, университетке. Өзі біреу ұшу істі жүргізіш керек, да? Мен Чыңғыз Айтматов менен 92-ші жылы бастадым, ұшынан бері ұшын жүргізіп келем. Әр бір өлкігі Чыңғыз Айтматовты оқу программасыға кіргізгені. Англис, француз тілді Чыңғыз Айтматовтың кітептері азмасы астына түшті, бірок жақшы оқылады дағылы. Германияда француз тілінде, неміс тілінде Чыңғыз Айтматовты жақсы сатылып тұрады. Британияға мен 2008 жылы көшіп барғанымда Чыңғыз Айтматовтың ескі құтырмалары бар еді. Мен келгенімнен кейін 4 жылдан кейін құтырмашысы қаза болды. Бүт аның құтырмалары менде қалды. Мен ошо 2008 жылдан бері ошоларды басып шығарып отырамын да. Англис тілінде. Себебі Чыңғыз Айтматовты 20 жылда ешкім құтырған емес Англияда. Ошоны мен бастадым, себебі ошо менің ішім еле. Университеттің профессор қатары мен студенттеріме Чыңғыз Айтматовтың жақсы құтырған кітептерін берішім керек.
Қайсы шығармалары құтырылды, ошо қайсы кітептерін, қайсы шығармаларын бірден оқырмандары оқып отырады?
Чыңғыз Айтматовтың бірінші шығармалары «Материнское поле», «Верблюжий глаз», «Беги пес, бегущий краем моря». Бірінші мұғалім аптан соның құтырмасы «Идольшы век әділіце» дейін. Бардық Чыңғыз Айтматовтың құтырмашылары профессор болған университетте. Бардық ұшы кітептері аптан соның құтырылған.
Қанча құтырмашы бар ұшы Айтматовты құтырған? Қалыған әлі құтыры өре?
Жоқ.
Сансыз бұл?
Жоқ. Білесіз, шетелкеде құтырмашы болу шабдан қиын. Чыңғыз Айтматовтың неміс құтырмашысы бірінші жолы Чыңғыз Айтматовтың Горбачевтың встречасында переводчик болып келген. Чыңғыз Айтматов менен бірінші ұшырашқан. 1986 жылы болған Германияны объединять етеміз деп. Ошондо Хитцер Чыңғыз Айтматовты сұраған. Рұқсат берсеңіз, мен сіздің кітебіңізді, плахаңызды құтырам деп. Ошонан башталған. Француз құтырмачысы соғыш уағында Францияның резистансында подпольный іштегенде разведчица болған. Ал өзі да жолығышып Чыңғыз Айтматовты рұқсат алып құтырмы.
30 жыл чамалап қалып тұр ғой Айтматов менен. Шығармаларын таныту менен алектеніп келеткен екенсіз. 11-ші жылы Айтматов академиясы деп ашқан екенсіз. Ал академия неменен алектенеді? Бүгін не іш қылады?
Мен Чыңғыз Тұрғылыч үшін Германияда образовательный ішті қылатылымда университеттерге, мектептерге Чыңғыз Айтматовтың шығармаларын кіргізгені. Мектептерге Жәмиләні кіргізгеніміз. Университетте мені атадан қалған тұяқтан бастаған қырғыз тілінде. Ошонтип Чыңғыз Айтматов маға өзі атадан қалған тұяқты қырғызша берген университетте оқытқаны. Чыңғыз Айтматов айтты, образовательный іш үшін емне қылсаң қыла бер деді сен. Сен жақсы білесің аны деп, ошонда рұқсат берген, ошоны жүргізіп келе жатамды. Себебі образовательный іште әрбір адам қыла алмайды. Мына промоушнда әрбірі қылады. Бірок университетте сабақ беріп, алға да рұқсат разрешение керек университеттен да, үкіметтен да. Мені жарым сағатта разрешение берген немецкий государство, немеде университетте сабақ бергені.
Академияның аз мүмкіншілігі қаншалық? Аның көп сыйлықтарды қарады кезде жасай.
Бір елі сыйлық жүргізем, Чыңғыз Айтматовтың интернациональный сыйлығыны.
Қаражат қантып қайдан табасыз?
Мен баштағанымда Самұрық қазына қазақтар мені қолдашат біле. Ошоно 7 жыл менин премиям Казакстандан жардам алып турду. Кийин өзүм иштетип баштадым. Азыр ар бир проектима Чыңгыз Айтматовдун проектине барып өзүм сүйлөшүп бизнесмендер менен иш кыламын да. Ошолор көтөрүшөт. Бир бизнесмен.
Жана сиз айтып атпайсызбы, китептерди басып чыгарам деп
анан алам. Китепти өзүм басып чыгарам.
Өзүм өзүңүздүн каражатыңызга сатуу жагына саткандан киреше кандай болот?
Мен китеп сатпайм.
Ал эмне бекер бересизби?
Жок, дистрибуцияны башка фирмалар кылышат.
Бирок процент акчалары академияга түшүп турат да, жандайбыз.
Академияга түшүшөт, бирок мен ал акчаны иштетпейм. Ал түшкөн акча
дагы жаңы китепти басып чыкканга. Бизде англис тилинде non-profit дейт организацияны. Менде эч кандай коммерция жок. Благотворительность катары иштетемин.
Кыргызстандын өзүндө дагы Айтматов академиясы деген бар эмеспи? Анан башка да бир топ уюмдар иштетишет Айтматов таанытуу аракетинде. Сиз алар менен байланышыңыз барбы?
Мен Чыңгыз Туркуловичтун семьясы менен абдан жакшы жүргөмүн чет өлкөдө. Себеби мен Чыңгыз Туркуловичтун үйүнө барат элем да. Балдары билишет мени. Санжар менен Аскар менен бирге Москвада окугамын. Мен Москва университетин бүткөмүн да. Бирок балдары эч качан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына интересоваться этишкен эмес.
Автордун мурастарын алып жүрүүчүлөр бар да, мураскорлор бул жана Айтматов фонду бул жердеги. Сиз ал фонд менен байланыш азыр кандай байланышыңыз? Менимче балдар анан жубай эл кылса керек фондко.
Алар Кыргызстанда ачты фондду. Ошон үчүн мен Кыргызстанга байланышым жок да. Мен даже кыргыз национальностум жок.
Себеби мындай деген нерселер бар да, адатта дүйнө жүзүндө да ушундай практика болот дейм. Мураскорлорунан уруксат алып туруп анан ишмердигин жүргүзүшөт. Британиядан да
жок. Мен Чыңгыз Туркулович менен балдары төрөлгөн мурда иште баштагамын.
Азырчы азыркы аракеттериңиз жөнүндө
аны менин адвокатым Элдарга түшүндүрүп берди. Себеби Чыңгыз Туркулович 2008-жылы каза болду. Баласы 2008-жылы алды немесин
разрешение.
А мен Элдар туулгандан мурда баштагам Чыңгыз Айтматов менен иштеп. Ошон үчүн закон не имеет обратной силы дейт по-европейски.
Демек силерде баары бир мындай териштирүү болгон экен да, э? Элдер кайрылган экен да сизге анда?
Жок, мага эч ким кайрылган эмес, эчтеке сураган эмес. Мен өзүм Чыңгыз Туркулович каза болгондон кийин фондко кат жазганмын. Эгер менин жардамым керек болсо, мен жардам берейин деп силерге. Эч ким мага жооп берген эмес.
Китеп басып чыгаруунун ар жакта кирешелери бар. Ошого байланышкан нерселерге келгенде силердин ортоңордо мындай келишүүчүлүк барбы деп билгим келип атат да.
Балдары Чыңгыз Айтматовдун мына творческий наследие кантип иштешини билишпейт алар. Аны только Чыңгыз Айтматовдун немецкий переводчиги билет и издатели билет. Ошо эки адам абдан жакшы билет и ошо ишти мени менен издатель чыгарат. Мен издательге иштейм. Ошон үчүн менин ишим абдан таза. Себеби Чыңгыз Айтматовдун издатели 75 жылга чейин копирайты бар.
Укугу бар.
Чыңгыз Туркулович жазып бергени көп жыл болгон.
Чыгармаларын жайылтат и кирешесин өзү алат.
Да. Ал дагы балдарына гонорар берет.
Гонорар берет балдарына.
Да.
Сизге бербейт.
Мен биринчи күндөн ошо издательге иштеп баштагамын. Мен уруксат ала турган болсом ошондон аламын.
Эмне деп аталат ал басманын аты?
Унионс Ферлаг дейт немис тилинде Швейцарияда. Ошо издатель менен 90 жылдыгын өткөрдүк Чыңгыз Айтматов менен BBC'де. И ал мага айтты. Сен эч ким менен талашпадың? Мен айттым, мен ишим жок дедим. Мен айттым, мен улагым жок эч бирөө менен талашып сүйлөшкөн.
Канча китеп чыгардыңыз ошондо?
Азыр 7 китеп чыгардым Чыңгыз Айтматовдун
каза болгондон бери.
Да. Ар бир чыгармасын башка басып чыгарып атам да. Атадан калган туякты чыгардык королеванын разрешениясын алып Лондондо. Анан кийин мына Чыңгыз Айтматовдун жомогун котордум эле өзүм немис тилинен. Аны чыгардым.
Сиз азыр жаңы китеп чыгарып турасыз, э? Менимче ушул орусчасы «Славный путь евразийского писателя» дейт. Демек Евразия жазуучусунун даңазалуу жолу деп которсок болот го дейм, э? Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун өмүрү, чыгармачылык жолу.
Да, бүт жолу
англис тилинде жазылган.
Англис тилинде, себеби чет өлдүк студенттерим үчүн. И экинчи китебим Чыңгыз Айтматов жана Орхан Памук болот. Турк элинин даңктуу жазуучулары экөө тең эки тилди билишкен. Орхан Памук англис тилинде абдан сонун билет. Чыңгыз Туркулович орус кыргыз тилинде жазган. И үчүнчү китебим Чыңгыз Айтматов, Орхан Памук, Акира Курасава. Үч Азиянын даңктуу адамдары кантип өзүнүн элини чет өлкөгө чыгарганын да
таанткан.
Профессор лингвист котормочу Рахим Абдубалиеваны Бурулкан Турдубек кызы кепке тарткан.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир.
сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым сааттык турусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Эрнис Нурматов даярдап жатат. Азан соң кайра уктуруубуз уланат. Азаттык радио